Salom azizlar. Baxtli insonlar kam bo'lmasa ham, ishonamanki, qo'lingizni yuragingizga qo'yib, albatta sizning jamoat rahbaringiz kuchli deyishingiz mumkin. Shunga qaramay, umuman olganda, jamoatlar birinchidan rahbarlik saviyasida oqsaydi. Jamoatda noprofessional rahbarlik orasida munosib birodarlar yo'qligi, serhosil olib keladigan imonlilar bo'lishi mumkin bo'lgan oddiy jamoat qatnashchilarining kamligi, jamoat yetakchilari orasida boshqa shogirdlarni o'rgata oladigan shogirdlarning yo'qligi, jonbozlik bilan imonda o'sayotgan o'z ta'sir doirasida namuna ko'rsatayotgan va boshqa odamlarda nusxa tayyorlovchi odamlarning yo'qligi. Bular hammasi mahalliy jamoatning hayotiy kuchdan qolishining sabablaridir. Bu yerda boshqaruvchi lavozimlarda havaskorlar bilan birgalikda ishlashga harakat qilayotgan cho'pon yuqorida belgilangan to'siqqa duch keladi. Ko'pgina hollarda haqqoniysizlikda yashayotgan boshqaruvchilar cho'ponlarga o'z vaqtlarini qanday o'tkazishni va nima bilan shug'ullanishga ko'rsatib turishadi. Bu havaskor xizmatchilar ibodat qilishmaydi, izlanishmaydi, o'qishmaydi, muqaddas kitobdan oyatlarni yod olishmaydi. Ko'pchiligi Masihga bironta ham insonni keltirishmagan. Oldiga dunyoni qutqarish maqsadini qo'yib, birorta ham shaxsni Masihga keltirmay, qanday qilib tashkilot rahbari bo'lishi mumkin? Mana o'sha jamoat siri. Bunday ikkiyuzlamachilikni hatto dunyoviylarning xizmat aloqalarida topa olmaysiz. Shuningdek, bunday boshqaruvchi birodarlar na nasihat, na ko'paytirishni bilishadi va buni qanday qilishni ham bilishmaydi. Bunday zavqsiz, kelajakli kasallik butun jamoatni yengishi to'liq ravshan. Nima qilishni haqqoniylarga nopoklar buyurgani, bu tashkillashgan jamoatning eng katta gunohlaridan biri. Cho'pon murabbiyning vazifasi shogirdlar tarbiyalashni jamoatning eng muhim xizmati deb hisoblashdir. Buning uchun 3 narsa talab qilinadi. Birinchisi, bu qarorni minbardan e'lon qilish. Shogirdlar tayyorlashni xizmatlar ro'yxatida birinchilar qatorida qo'yish kerak deb hisoblash. Ikkinchisi, bu haqda jamoat matbuotida rasmiy e'lon qilish. Jamoatning ruhiy sog'lig'ini ko'rsatuvchi qonunli, sonan o'lchovli maqsadlarga ega bo'lish. Boshqaruvchilar miqyosida nasihat berish. Bu yetakchi birodarlardan murabbiy bo'lishlariga o'qitish va talab qilishdir. Jamoat boshqaruvchilari o'qiy olishlari haqida cho'pon bilishi kerak. Ular o'z harakatlari haqida hisob bera olishadimi? Injilni o'rganish tajribasiga ega bo'lishga, ibodat qilishni, xushxabar yetkazishni va hokazolarni o'rganishga tayyormi? Jamoat boshqaruvchilarining to'liq ruhan sog'ayib ketishi bu qonli kurash ishidir. Ba'zan cho'ponlar hatto o'zlarining shogirdlikda birga ishlaganlarning haqiqiy munosabatlari haqida o'ylashmaydi ham. Chunki ishlovchilar o'zlari u haqda bilishmaydi. Shogirdlar jamoatni olib borayotgan yangi yo'nalishga asosan o'zgarishga qodir bo'lmagan yetakchi birodarlar yon berib, imonda o'sib shogirdlarga qo'shilishlari yoki jangni davom ettirishlari kerak bo'ladi. Bu masalada uzoq gapirish mumkin, lekin muammo sabablarini keyingi dasturda ko'rib chiqamiz. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.